Erzhaar. Komodifikacija znanja v slovenski in hrvaški različici. Proces neoliberalizacije družbe se ne ozira na državne meje in tudi na področju visokega šolstva poteka po podobnem modelu v različnih državah. Ker pa se globalnemu trendu lahko upremo le na naddržavni ravni, slovenski in hrvaški angažirani akademski delavci že dalj časa aktivno sodelujejo. Plod tega je bila tudi ponedeljkova okrogla miza, neoliberalizacija univerze, privatizacija in šolnine v okviru tedna svobodne univerze na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer so predavatelji in člani visokošolskih sindikatov iz Slovenije in Hrvaške razpravljali o lokalnih ekscesnih globalnega procesa, ki visoko šolstvo in znanost iz javne dobrine preobražata v tržno blago. Tržno blago pa seveda ni zaston in tako so najbolj očiten indikator komercializacije in privatizacije univerze ravno šolnine, o katerih pa se pri nas spet vse bolj glasno govori. Ogorčenje nad posegom, ki bi velikemu delu študentov praktično onemogočil nadaljevanje študija, je izrazila predstavnica študentov na okrogli mizi Hana Havlina.
Ta teden so nam že zagrozili šolninami na drugi stopni. Težko je izraziti, kak problem je to. Recimo, jaz prihajam iz psihologije. Na psihologiji samo s diplomo prvo stopnjo si ne zaposlil. To vodi še dodatno razslojevanje skozi elitizacijo znanja.
Vsi navzoči so se strinjali, da je borba zoper šolnine ključna tudi zato, ker ko enkrat izgubimo določene javne dobrine, kot je splošno dostopno izobraževanje, novo stanje čez čas postane samoumevno. Grožnjo s šolninami je komentiral tudi Gorazd Kovačič, asistent na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete, ki pravi, da ni nenavadno, da leva vlada dokončuje projekte, ki si jih desna ni upala izpeljati do konca. Predvsem pa poudari naslednje.
No, šolnine v resnici že obstajajo, vendar jih ne plačujejo vsi. Plačujejo jih samo nekateri študente, tisti pa izredno visoke, to so seveda izredni študentje. Maso šolnin, pobranih od izrednih študentov, v znatni meri pravzaprav gre za kritje sistemskega primanjkljaja javnih sredstev za naše redne dejavnosti.
Uvedba šolnin pa je seveda le najbolj očiten pojav veliko širšega in globljega procesa. Liljana Burcer, predavateljica na oddelku za anglistiko na Filozofski fakulteti, je tako dogajanje na področju visokega šolstva umestila v širši družbeni kontekst pohoda neoliberalizma s privatizacijo javnega dobrega in umetnim ustvarjanjem novih trgov, kjer se iz javnih storitev ustvarja zasebne pridobitniške dejavnosti. Ker pa so te še vedno proračunsko subvencionirane, smo priča stanju, ko se stroški dejavnosti podružavljajo, medtem ko se profit steka v zasebne žepe. Ta model je bil v začetku 90-ih let s posegi Svetovne banke in Svetovne trgovinske organizacije implementiran tudi v sfero izobraževanja, ki je bilo iz javnega dobrega in iz splošne pravice redefinirano v tržno storitev. K temu procesu so svoje dodale državne politike z znižanjem davkov na dobiček, s praktičnim ukinjanjem progresivne dohodninske lestvice in s hkratnim subvencioniranjem zasebnih podjetij, s čimer ustvarjajo krizne razmere v javnem sektorju.
Vse to avtomatično ustvarja krizo, ki se čuti v vedno bolj zniženih prilivih za univerze, Hkrati pa je za to neoliberalno državo značilno, da še namerno dodatno reže sredstva javnim univerzam in sicer zaradi tega, da bi ustvarila umetno krizo na področju njihovega financiranja in samo tako jih lahko prisili k temu, da se ne nazadnje odprejo zunanjim vplivom, predvsem seveda potrebam in zahtevam gospodarstva.
Univerze so tako finančne primankljaje prisiljene krpati na različne načine. Šolninami, fleksibilizacijo delovne sile, neplačevanjem delovnih nadobremenitev ali z odpiranjem interesom zasebnega kapitala. To pogosto poteka v obliki javno-zasebnega partnerstva. V tem razmerju pa je univerza v izrazito podrejenem položaju. Lilijana Burcar izčrpno predstavi najbolj problematične vidike take podreditve.
Podjetja z minimalnimi donacijami, ki jih prispevajo za podporo določenim študijskim dejavnostim ali pa raziskovalnim dejavnostim, na ta način pravzaprav prenašajo sicer zelo visoke stroške, ki bi jih morale nameniti za vzdrževanje svojih lastnih raziskovalnih ustanov, te stroške prenašajo na univerze, enako prenašajo tudi stroške dela na univerze. V večini primerov še vedno gre za izdatno subvencioniranje javnih univerz, torej vložek, zasebni vložek je še vedno le delen. Ampak to pomeni, da si rezultate dela v celoti preko tako imenovanih intelektualnih pravic ali pa avtorskih pravic v celoti prilaščajo zasebni partnerji. Torej, to pomeni, da z vzpostavljanjem patentov se na ta način pozasebi to, kar v večini še vedno podpira javno davkoplačevalski denar. In to pomeni, da se prisvajanjem patentnih pravic si podjetja na ta način kasneje zagotovijo monopol in na ta način lahko tudi eksponentno višajo cene svojih produktov. Druga stvar pri tem je, da ko zasebni partnerji donirajo recimo opremo, v klauzulah, recimo v Ameriki, imate napisano, da karkoli bo še dodatno raziskovano s pomočjo te opreme, avtomatično pripada podjetju, ki je to financiralo. Tudi, če je to čisto neka druga zadeva, torej gre za vse splošno pozasebljenje. Posledica tega je, da je to izrazito ozko usmerjeno raziskovanje, ki je na ta način tudi kooptirano, kajti, če vaše raziskave podpre Monsanto, seveda ne morete in nimate pravice kritizirati dokazanih škodljivih učinkov. In to je neposredna oblika lastništva in kontrole.
Lilijana Burcar opozarja, da se velik del javnih sredstev preusmerja na zasebne izobraževalne ustanove. Pri tem postreže tudi s konkretnimi številkami, ki postavljajo na laž mnoge apologete zasebnega izobraževanja, čež da je njim namenjeni delež tako ali tako minoren. Zasebne fakultete so namreč v letu 2012 dobile kar 10 milijonov sredstev. In če k temu prištejemo še 13 milijonov sredstev, ki jih prejemajo zasebne izobraževalne ustanove na nižjih ravneh izobraževanja, smo že pri znesku polovice letnega proračuna Univerze v Mariboru. Gorazd Kovačič k temu dodaja, da se ob vseh zunanjih pritiskih politike in kapitala na univerzo ne smemo spregledati težem po privatizaciji, ki prihajajo iz univerze same, saj imajo nekateri njeni zaposleni izrazito parcialne interese. Tako zasebne fakultete ustanavljajo ljudje, ki so še vedno zaposleni na javni univerzi. Njihove fakultete pa so v veliki meri še vedno financirane z javnim denarjem. Te fakultete pa večinoma ne prinašajo nove kvalitete ali novih znanj in so zgolj nekakšen bypass za pridobivanje javnega denarja. Bolj problematična kolizija interesov med zasebnim in javnim pa izhaja iz dejstva, da večina zasebnih, tako naravoslovnih kot družboslovnih fakultet, deluje zgolj na področju tehnike oziroma aplikativnih znanosti.
Z inflacijo tehniških šol, družboslovnih ali pa naravoslovnih, niti znanost kot taka, kaj bistvenega ne pridobi, kaj ti podlaga za razvoj tehnik je bazična znanost. Z bazičnimi znanostmi se pa privatniki ne ukvarjajo, ker to pač ni hitro donosno. In te stroške z bazično znanostjo prepuščajo javnim, znanstvenim in visokošolskim ustanovam, same pa pobirajo tehnično smetano.
Tako je torej pri nas. Kako pa je s tem pri sosedih? Hrvaški filozof Hrvoje Jurić opozarja, da tudi pri njih obstajajo močne prijateljske naveze med politiko in privatnimi visokošolskimi zavodi, ki so financirani z državnim denarjem. Vendar pa situacija še ni tako slaba kot v Sloveniji. Jurić izpostavi mehanizme komercializacije znanosti na področju znanstvene infrastrukture. Država namreč s praktičnim ukinjanjem financiranja znanstvenih knjig in znanstvenih konferenc pod motom poiščite si sponzorje, vodi politiko, ki tržneo zanimive discipline poriva pod okrilje kapitala, druge pa prepušča životarjenju. Dogajanje na področju financiranja znanstvenih časopisov pa priča tudi o upregi med državno politiko in mednarodnim kapitalom.
Resorno ministarstvo je vršilo veliki pritisak upravo na tom području, na području znanstvene infrastrukture. Oni tu vode jednu štetočinsku politiku ili jednu terminatorsku politiku, što bi možda bilo i točnije reći, koja je po mom mišljenju vrlo promišljena i vrlo planirana i ništa se ne čini slučajno. Spomenut ću vam samo primjer znanstvenih časopisa. Znanstveni časopisi, kojih u Hrvatskoj postojalo oko 250, su dospjeli pod povećalo Ministarstvo znanosti prije 3 ili 4 godine, kada je ministarstvo odlučilo da će racionalizirati politiku financiranja znanstvenih časopisa i da će izgraditi jedan novi sistem financiranja znanstvenih časopisa. No, ministarstvo nije to radilo racionalno, iako su govorili da se radi o racionalizaciji, nego su donijeli jednu a priornu odluku da će oni srezati broj znanstvenih časopisa koje financira država, odnosno ministarstvo, sa tih 250 na 5, 10 ili 15 časopisa. Ta a priorna odluka je dovela do toga da su oni izradili kriterije koji će onemogućiti većinu tih časopisa da budu financirani, što je bila zapravo eutanazija cjelokupnog sistema. Oni su cinično istovremeno sugerirali časopisima koji nisu dospjeli na listu ovih financiranih časopisa da potraže svoje sponzore, komercijalne sponzore. Budući da sam ja urednik časopisa Filozofska istraživanja i međunarodnog časopisa Sintezi filozofika i naprosto ne mogu niti zamisliti koji bi to komercijalni sponzor, na primjer Agrokor ili Mercator ili neki drugi financirao neki filozofski časopis. I moram vas upozoriti na još jednu stvar koja nije ni najmanje smiješna i zato govorim o ovome jednom planu koji postoji u pozadini svega toga. Istovremeno, dok naše ministarstvo znanosti zatvara dotok ovih financija za znanstvene časopise, mi učestalo, sve češće dobivamo ponude od stranih korporacija izdavačkih da kupe naše časopise i da nas riješe ovih problema sa financiranjem.
To pa potrjuje njegovo tezo, da procesi komodifikacije znanja, komercializacije in privatizacije področji znanosti in izobraževanja niso procesi, ki bi tekli kar sami od sebe kot nekakšni naravni zakoni, ampak zadaj stojijo konkretni ljudje in centri moči. Trend privatizacije in komercializacije namerava hrvaška vlada pospešiti z novim zakonom o znanstveni dejavnosti in visokem izobraževanju, zoper katerega se že dalj časa bori angažirani del hrvaške akademske in študentske javnosti. Gosta iz Hrvaške opozarjata na taktiko vlade, ki ob nasprotovanju javnosti zakon sicer umakne ali spremeni, vendar isto doseže z različnimi podzakonskimi akti, ki se sprejemajo mimo javne razprave. Dijana Čurković, mlada raziskovalka na Inštitutu za hrvaški jezik v Zagrebu, pa opozarja, da različne krilatice tipa družba znanja niso le prazne fraze, ampak tudi priročen izgovor, da se v znanost ne vlaga, ampak se jo prepušča trgu.
Društvo znanja, zemlja znanja. I onda ta zemlja znanja ukida financije za znanje, ukida financije za obrazovanje, ukida financije za znanost, ukida financije za znanstvene skupove, za sve što se u biti tiče znanja, ali mi smo zemlja znanja. Zašto je bitno? To meni se sad čini da je to bitno upravo da se proda. Jer ako se to proda kao zemlja znanja, država nema trošak.
Udeleženci okrogle mize so razpravljali tudi o načinih, kako se takemu procesu upreti. Toda morda je najbolj neprijetna ravno slutnja, da kljub mnogovrstnim in inovativnim načinom opozarjanja na probleme, ki segajo vse od podpisovan memorandumov, prebiran resolucij, pa do snemanja ironičnih videoposnetkov, protestnega sežiganja znanstvenih del in zasedbe fakultet, akademski delavci in študentje pogosto bijemo Sizifov boj. Kljub zbirnemu optimizmu, ki ga Juriču vzbujajo različne protestne akcije, lahko tako končamo z njegovo oceno trenutnega stanja. Situacija je slaba, ampak tolažimo se s tem, da bo postala še slabša. Iz območja Svobodne univerze je poročal Gregor Kuhar.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.